прочулим радком.
Вітаю, дорогі сябри, у студії Навум Гальперович. І сьогодні ми знайомимо вас з віршами Валентини Аколової. Валентина Аколова принесла свої вірші в редакцію Полоцької газети «Стяг комунізму», коли вона була студенткою місцевого педагогічного училища. Вони приваблювали своєю непосередністю, образністю і стали часто з'являтися на сторінках газети. З того часу я і був знайомий з цією видатною поеткою. У 1983 році видавництво «Мистецька література» вийшов колективний зборник «Стяжина», який відкривався великою підборкою віршів молодої поетки. Валентина Аколова, автор зборників поезії «За тим лугом зелененьким», «Вертання в завтра», «Я люблю свою Білу Русь», а так само поеми п'єси «Палачанка Інгрена» або «Вертання з Карини». Пособні вірші покладені на музику. Працювала як перекладчик з руської, української і словацької мов. Померла 24 снежня 2013 року в Мінську. Вірші Валентини Аколової читає артистка Маргарита Захарія.
Образ далекого маленства. Життё питає, що зробила я, каб больш високий столь була у домі нащадков. Уродила кабраля і добрыня розправила долоні над лёсом, над батьковской стороной, над чалавецтвам, тёплой зоркой зіхатлівой. Коли земля ты выдохнула мной, дай моцы мне зрабіть тебе щасливой. Да нечага рыхтуемся штодня на вастрыні життёвых скруг сумленне. Чия вина, ці ў чым моя вина за позніе равеснікаў сталенне? Так, до свядомай сталасці ідём павольна за бацькоўскімі плячыма і верым шчыра ў плён наступных дзён, а сённяшні растрачваем магчыма. Згадка. Хто гэтая дзяўчынка, што мячык падкідае сукенка аблачынкай з падскокамі сандалі? На лесвіцы ўспамінаў яна на самым версе чырвона ад маліны, што назбіралі ў лесе. Салодка ад усмешак, яшчэ далёка восень, а час хаду прыспешваў, трывожны гул даносіў. Сукенка аблачынкай з падскокамі сандалі на правільнасць учынкі пазней мы правяралі. Родны дом, кожнаму з нас патрэбна маленькая тихая гавань, дзе не мяняюць на срэбра ні ганьбу тваю, ні славу, дзе ты жаданы і родны у сонечных промнях ці ў брудзе, у старых лахманах ці модны, усякі прыгожы будзеш. Заўжды там цябе чакае гарачай гарбаты кубак, там цені няўдач знікаюць і робіцца светлым смутак. Адтуль спакоем спавіты надзею возьмеш, як ветрась. Прыйшоў ты слабы і разбіты, а пойдзеш моцны і з верай. Чаравікі маленства. Месяц сны нясе ў кошыку, нібы цуды чараўнік, раздае ўсім раскоша, сніцца мне. Чаравік серабрыстай павуцінкай, шнуровачка, стужка, я на веснічках дзяўчынка, я на балі папялушка. Сняцца сёння чаравікі, пойдзеш заўтра ў свет вялікі. Чаравік, шапатнічак, размоўнічак з брукам, з крывулямі сцежкамі, ён спыняўся каля крынічак, ён ступаў не слядамі, вершамі. Зоркі ў полі збіраў рамоначкі, сніла-сніла, чаравікі, шнуровачка, прычакала акно маё золачак, сонца сны ў жменю сабрала, быццам князёў на каралі, бабуля прыйшла і з усмешкой сказала: «Купила тобі сандалі». Лялька. Лялька старая стала, ляльки стареються рано. Дівчинка її сховала от кпіна у сябров старанно. Дитячі сни зникали, і ручки тие, що мило ляльку каліся пронали, книжку мацней притулили. Світ відкривався новий, заблитаний, бездонний, і спели на вуснах слови, каб світу не бить безмовним. Де у смутку ішла в куточок, де лялька її сяділа, шептать маляваные вочи, неужо вам усе зрозуміло? От злих баронічі вачей души потресканы крышталік, не довярать частей мы стали, калі довер нас опяче. Дорослы боль, даруй, щеміть і просить льоз до волі пози, виратавальна у нас гляді дитячі висвітлений позірк. Пакута жить у паняверці, калі пакине усмешка твар, усе ж душа не прагне смерти, пакуль ёсць прага хараства. І тайна думки заповедны сустрэць, прайшоўшы каламуць, дзяўчынку камізэльцы светлы, якую мараю завуць. Радзіма, трыптих. Заповедная. У садовника у саде ёсць кветка одна, што між іншымі лепшай здаецца. Гэтай кветцы душу аддае ён да дна, паліваць яе першай імкнецца. І за лёс яе клопат ён мае, а яна, як і ўсе там, такая. Калі можна з тым садам і свет параўнаць, то з нас кожны ў ім мае куточак запаветны. І нельга яго адабраць, абнячэсціць ці зганьбіць аднойчы, бо непростая гэта краіна, бо завецца краіна айчынай. Сярод іншых не кінецца ў вочы яна, экзатычных пейзажаў няма ў ёй, колькі трэба блакітнага ёсць палатна, колькі трэба сінечы і льняны. Ёй лясныя сукенкі да твару, у азёрных вачах яе мары. Дабрынёй маладой усміхаецца твар, да дзяўчыну падобна з палеся. Ты, радзіма, усім надала хараства, хто з калыскі пачуў тваю песню. У садоўніка кветка адзіная, чалавека ж няма без радзімы. Ранак, быццам хлапчук, вачаняты працёр, ціха возера хвалі каціла, узнімалася сонца, будзіла жыццё, налівала зямлю новай сілай. Кветкі росныя кроплі глыталі і пялёсткі свае распраўлялі.
Мы слухалі вершы Валянціны Аколавай.